Vær så venlig at bladre om til dagens tekst, som er Lukas evangelie kapitel 13. Lukas evangelie kapitel 13, versene 18 til og med 21. Lukas vers 13, kapitel 13, vers 18. Inden vi læser dagens tekst, så lad os gå til Gud i bøn og bede om, at hans ånd må forberede vores hjerter. Almægtig Gud og himmelsk Fader, vi takker dig for dit ord og beder om, at Helligånden nu må forberede vores hjerter til at modtage det, til at forstå det, hvor det oplyser og forny vores tanker og vores sind, så vi kan anvende det. Og vi beder, må det rodfeste os, må vi vokse i troen til din ære. Vi beder i Jesu navn. Amen. Lad os starte med at læse vores tekst. Lukas evangelie kapitel 13, vers 18-21. Så sagde han, hvad ligner Guds rige? Hvad skal jeg sammenligne det med? Det ligner et sennepsfrø, som en mand tog og såede i sin have, og det voksede op og blev et helt træ, og himlens fugle byggede rede i dets grene. Han sagde også, hvad skal jeg sammenligne Guds rige med? Det ligner en sur dej, som en kvinde tog og kom i tre mål hvedemel, til det hele var gennemsyret. Amen. Vi fortsætter lidt med at kigge på lignelser. Og vores tekst her starter med spørgsmålet, hvad ligner Guds rige? Og det er det, vi vil kigge på i dag. Men lad os først se på, hvordan var det Guds riges komme, og hvordan Guds rige startede. Hvordan var indvielsen af Guds rige? For 2000 år siden blev Jesus Kristus født af en jomfru, og hendes mand hed Josef. Jesus Kristus blev født under ydmyge omgivelser af forældre uden nævneværdige ejendele, magt eller indflydelse. Allerede i starten af Jesu liv var der trængsler. For vise mænd fra Østen, der ville besøge Jesus, havde sagt til Herodes, at jødernes konge var blevet født. Og i sin forfærdelse søgte kong Herodes at slå alle børn i Bethlehem ihjel. For ingen skulle jo tage magten fra ham. Stå op! Tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten og bliv der, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel, sagde englen til Josef i en drøm. Jødernes konge, ja, kongernes konge, flygtede til Egypten i frygt for Herodes morderiske planer. Efter noget tid kom Maria, Josef og Jesus tilbage til Israel efter deres ophold i Egypten. Stå op, tag barnet og dets mor med dig, og drag til Israels land, fordi der strabte barnet efter livet er død, sagde englen til Josef i en drøm. Josef fik senere også en åbenbaring i en anden drøm, om at han skulle tage lige præcis til Galilea, og han gjorde præcis dette, og i Galilea bosatte de sig i byen Nazaret. Cirka 30 år senere begyndte Jesus fra Nazaret sit virke her på jorden. Kan noget godt komme fra Nazaret? Spurgte Nathaniel Philip, da Philip sagde, at Messias nu endelig var kommet, og han var fra Nazaret. Nazaret var et foragtet sted, et sted mange mente, at intet godt kunne komme fra. Jesus blev født under ydmyge omgivelser, måtte flygte med sine forældre til Egypten, fordi kongen ville ham til livs, og boede og vokse op i en by, som mange foragtede. Men det blev ikke nemmere for Jesus. Jesus samlede sig blot en lille skare af disciple. Fiskere uden indflydelse eller magt. Toldere, som i mange israelitters øjne var forrædere, fordi de arbejdede for besættelsesmagten Romeriet. Jesus sammen med sine disciple gik rundt i store dele af Israel og underviste, gjorde under og tegn. Blandt mange af de fattige og udstødte var der mange, der satte deres håb til en revolution, som Jesus skulle gennemføre. En revolution, der vil genoprette stolte Israel tilbage til en stor og mægtig nation. en revolution, der skulle fordrive besættelsesmagten. Mange forventede, at Guds rige skulle indledes med dramatisk og epokelignende tilstand, men som vi læste i dagens lignelse, så skulle den tværtimod sås som en sennepsfrø, med en begyndelse, der blev ignoreret af mange, men med en slutning, alle vil se. Mange fulgte Jesus, det så lovende ud. Han var populær, men kun i starten, for det ændrede sig. Jesu lære var nemlig anderledes, og det forarvede mange. For hvis man troede, at Jesus blot skulle fordrive en besættelsesmagt, så havde man misforstået Guds rige. Jeg siger blot, fordi en fordrivelse af jordiske magter kan selv jordiske konger gøre. Men det kræver en himmelsk konge at fordrive mørkets magt, syndens skyld og syndens straf. En fordrivelse af jordiske magter, såsom Romerriget, var ikke at love for meget, men at sigte alt for lavt. Mange af Jesus' disciple syntes, at Jesu lære var hård tale. Apostlen Johannes skriver, at mange af Jesus' disciple faktisk forlod ham. Og i forbindelse med dette, som vi finder i Johannes evangeliet kapitel 6, så henvender Jesus sig til sine 12 disciple, efter mange andre disciple havde forladt ham, og han spørger dem, vil I også gå jeres vej? Hvad svarede disciplene? Svarede de, nej, vi bliver hos dig, fordi din lærer forarver ikke os. Svarede de, nej Jesus, du har indflydelse, og vi vil med på første række og være en del af varmen. Svarede de, nej Jesus, du har en jordisk magt, og vi vil have del af denne magt. Eller svarede de, nej, du har meget jordisk rigdom. Vi vil også have en del i det. Nej, det der var ikke været disciplerne, svarede Jesus, da Jesus spurgte dem, om de også ville gå deres vej. De svarede nemlig, her, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige. De forlod ikke Jesus, netop fordi hans ord var det evige livs ord, og han var Guds hellige. Uanset hvor forarvende og provokerende Jesu lære var, uanset hvor mange problemer det gav Jesus og hans disciple, hvilket det gjorde, så kunne de ikke gå for Jesus på grund af hvem han var. Han var nemlig Guds hellige. Hans person og den evige frelse, der var i hans ord, var grunden til, at de 12 ikke havde andre steder at tage hen. Ikke fordi Jesus var populær og indflydelsesrig med de rette kontakter, de rette steder. Jesu virke her på jorden var upopulær og set fra menneskelige øjne uden håb. For de personer, der netop havde indflydelse og magt, gik Jesus jo til rette med. Jesus blev meget upopulær, fordi han konfronterede elitens lærer og deres hykleri. Jesus start var ved at være hans ende, set fra menneskelige øjne. Og snart ville hans lille nye religion, en sekt, som mange kaldte den, være blot en lille prik på verdenshistorien. Ja, et lille sennepsfrø. Lille og upopulær var den. Men som vi ser i lignelsen, som et sennepsfrø vil den ikke forblive lille, og som en smule sur dej vil den sprede sig. Gud havde en plan. En plan, som mange mennesker misforstod. Dengang og stadigvæk gør i dag. Guds rige voksede med små ydmyge begyndelser, og med et helt andet budskab, end det mange troede og tror i dag. Lignelsen om sennepsfrøet og surdejen fortæller os, hvordan at Guds rige startede småt, og med masser af modgang, og set fra menneskelige øjne uden håb. Sennepsfrøet er meget lille, og derfor blev det brugt i diverse ordsprog og diverse lignelser på daværende tidspunkt, daværende Israel, til at symbolisere noget meget, meget småt. Den er nemlig ikke bredere end en millimeter. Et sennepsfrø begynder typisk at spire efter 5 dage, og det kan faktisk vokse sig hele 3 meter højt. Normalt bliver det dog kun 1-2 meter, men det kan vokse sig 3 meter højt. Der findes frø, der er mindre end et sennepsfrø, men fordi sennepsfrøet var småt og meget populær, blev det brugt i ordsprog som noget meget, meget småt. Surdej er blevet brugt i bagværk i flere tusind år, og i daværende Israel var brød typisk lavet med surdej, og det var en del af den almindelige kost. Den vigtigste ingrediens i surdej er nok gæren, som er med til at hæve brødet og give det smag. Ligesom vi bruger gær i dag, brugte man surdej dengang til at få brød til at hæve og give det smag. Mange bruger i øvrigt stadigvæk surdej i dag. Surdej har en evne til at sprede sig i det, man blander det med. For eksempel dej. Da gæren formerer sig og spreder sig, og denne kemiske proces blev derfor brugt symbolisk i Bibelen til både at beskrive negative ting, men også positive ting. For eksempel ser vi, at det blev brugt negativt, da Jesus advarer sine disciple imod farisæernes lovtrældom og forkert lære. Se til, at I tager agt for farisæerne og sadukæernes surdej, sagde Jesus i Matteus evangeliet kapitel 16, vers 6. Disciplen forstod ikke helt, hvad Jesus mente med dette, så Jesus forklarede senere i vers 12. Der forstod de, at han ikke sagde, at de skulle tage sig i agt for surdej til brød, men for farisæernes og sadukæernes lære. Ubibels lære kan sprede sig meget hurtigt, ligesom surdej. På samme måde brugte Paulus surdejens evne til at sprede sig til at advare imod tolerance af uomvendt synd i kirken. Vi læser om det i 1. Korinther, kapitel 5, vers 6. Jeg læser, hvor Paulus skriver, jeg stolthed klæder jeg ikke. Ved I ikke, at den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen? Kirken i Korinth havde set gennem fingrene over for en medlem, der begik en forfærdelig synd. De konfronterede ham ikke med det. I det gamle testamente var det forbudt at spise syrnet brød, altså brød med surdej, i hele 7 dage i forbindelse med den jødiske påske. Faktisk så måtte syrende brød slet ikke være i jødernes hjem, eller det måtte faktisk slet ikke være i store områder af Israel under påsken. Den jødiske påske var et minde for Israel om Guds befrielse af Israel fra egypternes trældom, og derfor en type, noget der pegede frem til Guds befrielse af menneskets trældom til synden ved Jesus Kristus. Surdejen var derfor en del af typen, en del af symbolet, nemlig ved at vise, hvordan Gud skaber sig et nyt ejendomsfolk, der er hellig og renset for synd. Derfor blev surdej også brugt som symbol på synd i det nye testamente, og at tolerance for synd og falsk lære hurtigt spreder sig i kirken, og det skal derfor konfronteres. Guds folk er et helligt folk, og når vi synder, skal vi søge Gud om tilgivelse, og ved hans ånds kraft stræbe efter at dræbe det, hvilket er en livslang proces. Og vi skal med mildhed og kærlighed konfrontere uomvendt synd, der skader kirken og dets medlemmer. Den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen, læser vi Galaterbrevet kapitel 5, vers 9. Her bruger Paulus igen surdejens evne til at sprede sig, til at advare imod tolerance for falsk og ubibelsk lærdom. Men surdejen var ikke kun negativ i Bibelen. I det gamle testamente ser vi, at syrende brød kan bruges. I det gamle testamente ser vi, at syrende brød kan bruges i forbindelse med takoffringer til Gud. Og symbolisk bliver den også brugt positivt i dagens tekst. Surdejens spredningsevne bliver brugt til at vise, at selvom Guds rige startede småt, ville den ende med at være stor. Faktisk så er hovedpointen i vores 2 lignelser ikke så meget spredningen, men det er mere, at hvad der så ud som noget småt og ubetydeligt i starten, såsom et millimeter sennepsfrø eller en smule surdej, vil ende med noget stort og noget ingen kan ignorere. Jeg har 2 citater fra en engelsk biskop, der siger følgende om den kristne tro. Jeg læser begge 2. Og han beskriver den kristne tro. Han siger, dets første grundlægger var fattig i denne verden, og endte sit liv med at dø på et kors. Dets første tilhængere var en lille flok. Dets første prædikanter var fiskere og toller, hvor de fleste var ulærte og uvidende mænd. Dets oprindelsessted var et foragtet hjørne af den daværende verden, Israel. Et sølle område, der blev brugt til at være skattepligtigt over for det enorme romerrige. Dets første læresætninger konfronterede folks syndige hjerter. Kristus som korsfæstet var en forargelse for jøder og en dårskab for grækere. Hvis der nogensinde fandtes en religion, der var et lille sennepsfrø i starten, så må det absolut have været den kristne tro. Inden vi går videre, vil jeg gerne have, at vi prøver at få en meget, meget normal misforståelse af vejen om denne lignelse. Jeg vil gerne have, at vi bemærker, at denne lignelse ikke handler om, at kristendommen en dag vil fylde alle hjørner af verden på en måde, hvor den udrydder alle falske religioner, og kristendommen får en herlig tid, hvor alle er gjort kristne, og samfundet og regeringen er blevet gjort kristne. Altså, at vi skal leve i en verden her på jorden med kristen fremgang og herredømme. Det er at tage denne lignelse for langt og misbruge dets pointe. Prøv at gå med mig til Matthæus evangeliet kapitel 13. Matthæus evangeliet kapitel 13, vers 31 og 32. Her kommer vi faktisk til at se den samme lignelse, blot skrevet af Matthæus. Det er en parallel tekst. Matthæus kapitel 13, vers 31 og 32. I modsætning til Lukas evangeliet kommer lignelsen om sennepsfrøet og sur dej, lige efter en lignelse, der hedder lignelsen om ukrudtet i viden. Og lad os læse denne lignelse, altså ukrudt i viden, og den starter fra vers 24-30, det vil sige, den kommer lige før lignelsen om sennepsfrøet og sur dej. Jeg læser fra vers 24. Han fortalte dem en anden lignelse. Himmeriget ligner en mand, der såede god sæd i sin mark. Mens folkene sov, kom hans fjende og såede ukrudt i veden og gik sin vej. Da kornet skød op og satte kerner, kom også ukrudtet frem. Husbundens folk kom så og spurgte herren, så du ikke god sæd i din mark? Hvor kommer der ukrudtet fra? Han svarede, det har en fjende gjort. Folkene spørger ham så, vil du have, at vi skal gå ud og lute væk? Han svarede, nej. For når I lurer ukrudtet væk, kommer I til at tage rykke viden op sammen med det. Lad blot begge dele gro side om side indtil høsten. Ved høsttid vil jeg så sige til høstfolkene, tag først ukrudtet fra og bind det i en knippe, så det kan brændes. Men saml viden i min lade. Lidt længere nede forklarer Jesus denne lignelse til sine disciple. Lad os prøve at læse det igen. Samme kapitel, kapitel 13, vers 36. Og vi vil læse til vers 42. Da lod Jesus skarne gå og gik hjem, og hans disciple kom og bad ham, forklar os lignelsen om ukrudtet på marken. Jesus svarede, den der sår den gode sæd er menneskesøn. Marken er verden, og den gode sæd er rigets børn. Men ukrudtet er den ondes børn, og fjenden der sået det er djævlen. Høsten er verdens ende, og høstfolkene er engle. Ligesom altså ukrudtet tages fra og brændes i ild, således skal det også gå ved verdens ende. Menneskesønnen skal sende sine engler, og fra hans rige skal de tage alt det væk, som fører til frafald og alle dem, der begår lovbrud, og kaste dem i ovnen med ild. Der skal der være gråd og tænderskær. Vi ser her altså, at lige indtil verdens ende, lige indtil Jesus kommer igen, vil der være falske religioner, der vil være de ondes børn. Dem, der ikke tilhører Jesus Kristus, der vil være lovbrud. Vi må derfor ikke overfortolke lignelsen om sennepsfrøet og surdejen, og tro, at det handler om en fuldstændig udryddelse af alt ukristen, og en total spredning af kristendom og kristne værdier i vores samfund, før Jesus kommer igen. De ondes børn, som lignelsen siger, vil altid være iblandt os. Vi vil altid leve blandt ikke-kristne, og kristendommen vil ikke få en jordisk herredømme, hvor alt skal være herligt og godt, og alle vil være kristne og leve efter kristne værdier. Og det leder mig så til at forklare et godt fortolkningsprincip, når vi fortolker lignelser fra evangeliet. Vi skal fortolke lignelsen ud fra dets hovedpointe, eller dets hovedpointer, hvis der er flere, og ikke overfortolke. Vi kan overfortolke på mange måder, og jeg vil nævne to. Den første måde at fortolke lignelsen på, er, at man fortolker den på en måde, så den går imod resten af Bibelens lære. Dette sker, når vi tager lignelsen ud af kontekst. Både den kontekst, der er før lignelsen og lige efter i samme bog. Men vi kan også tage den ud af kontekst ved at tage den ud af hele Bibelens kontekst. Dette bliver typisk gjort af den sekulære verden, hvor lignelser blot bliver brugt til primært at fremme etiske råd og koble det fuldstændig væk fra Jesu hovedformål med lignelser, nemlig at beskrive Guds rige og rigets konge, som er klimakset i vores Bibel. Jesu komme er Bibelens klimaks, og det gamle testamente arbejder hen imod dette og peger frem til dette. Dette brugte vi lidt tid på sidst, hvor jeg prædikede, hvor vi gennemgik det store festmåltid sammen. Nemlig at Jesu lignelser handler om Guds rige og ikke blot etiske råd om, hvordan vi skal sammensætte vores samfund. Det er ikke formålet med lignelser. En anden måde, man kan overfortolke en lignelse på, er at finde skjulte budskaber i mindre og tilfældige detaljer. Det kaldes typisk for at allegorisere. Man kan ikke se skoven for bare træer. Lignelser har typisk nogle hovedpointer, og det er typisk her, at budskabet med lignelsen skal findes. Men man kan nogle gange blive blind over for disse hovedpointer, fordi man prøver at søge at finde skjulte budskaber i detaljerne. Et eksempel, jeg kan nævne, som nogle gange er blevet overfortolket, er lignelsen om den fortabte søn. Det er en lignelse, der handler om Guds tilgivelse af omvendte synder, og det er hovedpointen i lignelsen. Lad os prøve at gå om til denne lignelse med den fortabte søn og se, hvad jeg mener. Lad os gå til Lukas evangeliet kapitel 15. Lukas evangeliet kapitel 15. Og vi skal læse vers 22. Her læser vi, hvad faderen i lignelsen om den fortabte søn gør, efter at sønnen er vendt tilbage. Og jeg læser i vers 22 og 23. Men faderen sagde til sin tjener, skynd jer at komme med den fineste festdragt og give ham den på. Sæt en ring på hans hånd og give ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven. Slag den og lad os spise og feste. Her har nogen søgt at finde skjulte symboler ved at sige, at ringen er et symbol på den kristne dåb. Og festen er et symbol på nadveren. Andre har sagt, at skoene, som sønnen får, er et symbol på, at Gud forbereder den omvendte synder på en rejse til himlen. Her skal vi passe på. Vi skal finde hovedpunkterne i lignelsen. Og det er her, vi skal finde budskabet, som Jesus prøver at kommunikere til os. Vi må undgå at finde skjulte symbolske budskaber, som alligevel intet formål har, for at vi kan forstå lignelsen bedre. For eksempel den om ringen. Om faderen giver sønnen, og for eksempel ringen, som faderen giver sønnen, om det er et symbol på den kristne dåb, eller ej, bidrager ikke til fremme lignelsens budskab. Den fortæller os ikke noget relevant i forhold til lignelsen, nemlig at Gud tager imod enhver omvendt synder. Men lad os vende tilbage til vores lignelse og kort gå igennem den her til sidst og komme med nogle afsluttende anvendelser. Lad os gå tilbage til Lukas evangeliet kapitel 13. Og lad os læse vers 18 igen. Hvad ligner Guds rige? Hvad skal jeg sammenligne det med? Her ser vi noget, som vi allerede har nævnt, og som vi nævnte sidste gang, nemlig at Jesu lignelse handler om Guds rige. Det rige, som vi er en del af. Dem, der tilhører Jesus. Det næste, vi skal lægge mærke til, er, at i begge lignelser, den med sennepsrod og surdejen, så bliver der altså lagt vægt på begyndelsen og slutningen. Og ikke så meget spredningen. Først var det en lille frø, men til sidst var det et stort træ. Først var det en smule sur dej, men til sidst er det hele gennemsyret. Der bliver altså lagt vægt på kontrasten af Guds riges begyndelse og slutning. Det er ikke selve vokseprocessen, men forskellen mellem begyndelsen af Guds rige ved Jesu første komme, og slutningen af Guds rige, når Jesu kommer igen. Disse to lignelser passer rigtig godt med de temaer, der findes i Lukas evangeliet, nemlig at ved Jesu første komme, havde det længe ventet rige også ankommet. Det er et tema, vi finder i Lukas evangeliet. For eksempel læser vi Lukas 4, 34, hvis I slår op i Lukas evangelie kapitel 4, vers 34. Nej, vers 43, undskyld. Lukas evangelie kapitel 4, vers 43. Men han sagde til den, altså Jesus, jeg skal også forkynde evangeliet om Guds rige i de andre byer. Det er derfor, jeg er blevet udsendt. Men på trods af, at det længe ventede rige nu havde endelig kommet til Guds folk, da Jesus han kom første gang, altså israelitterne, var det altså kun dem med omvendte hjerter, der forstod dets formål. Det var altså ikke nok at være søn af Abraham. Du skulle også være søn af Abraham gennem din tro. Selvom Guds rige havde ankommet ved Jesu første komme, og Jesu udråbte noget over for Herren, frigav fanger fra deres synd og bragte godt budskab til de fattige i ånden, så var dets budskab for mange skjult. De daværende ledere, konger og eliten så ikke Jesus som Messias, og at hans rige var det længe ventede rige, som det gamle testamente beskriver. Det var som et lille sennepsfrø og en smule surdej. Selvom Guds rige nu er blandt os, og det også spredes i dag ved evangeliets forkyndelse, og flere og flere bliver flyttet fra mørkets magt og over i Guds søns rige, i det de sætter deres lid til Jesus, så er der mange i dag, der er fuldstændig intet anende om dette budskab. Verdens bedste budskab. Ja, stort set alle kender navnet Jesus i dag. Stort set alle kender, at der findes en religion, der hedder kristendom. Men i deres vantro kender de ikke den rigtige Jesus, og heller ikke den sande tro. Guds frelse er nær, Guds frelse er kommet. Alle der tror det, får det evigt liv. Og dem, der ikke vil, bliver dømt på dommedag og vil gå for evigt fortabt. Men dette aspekt af vores tro er langt de fleste i dag fuldstændig uvidende. Folk ignorerer sennepsfrøet og ser slet ikke surdejen. Folk tror, at kristendom er blot endnu en religion blandt mange, der indeholder mange gode råd og giver fred og håb til svage mennesker. Men de ved ikke, at Guds rige er et mægtigt rige, og det er her allerede, og det kan frelse alle enhver, der tror, og alle har brug for frelse. Alle. Alle er syndere og fortjener Guds straf og vrede, og uden Jesus vil man også modtage denne straf. Guds rige er her allerede. Og faktisk, selvom Guds rige allerede er her, altså at den er indviet, det blev den, da Jesus kom, så er der altså stadig fremtidige aspekter af den af Guds rige, som ikke er fuldbyrdet endnu. For eksempel, Guds rige er iblandt os, når vi tilbeder, når vi hører Guds ord, når vi beder, når vi har fællesskab. Men samtidig er Guds rige ikke helt fuldt ud gennemført og realiseret endnu. Vi ved, at synd stadig findes. Der er stadigvæk død, sygdom er stadig blandt os. Den endelige dommedag er ikke begyndt endnu. Vores tro er endnu ikke blevet til syn. De kristne brødre og søskende, der er døde i troen, mangler stadig at få deres legemer genoprejst. Og det er derfor, vi beder, komme dit rige. Og vi ser frem til, når vi endelig skal sidde til bords i Guds rige. Og som kristne lever vi netop i dette spænd. Guds rige er allerede ankommet og har frelst os ved troen på Kristus. Vi oplever dets fordele allerede nu, såsom at vi allerede er blevet retfærdiggjort. Vi bliver helliggjort ved at vokse i troen og ved at opleve fred og håb, og at disse ting er sikre løfter. Men vi ved også, at vi kan tvivle, vi kan sørge, og vi kan synde. Men vi har et håb, og dette håb ser frem til, når Guds rige endelig bliver fuldbyrdet, og Jesus kommer igen, hvor sorgen og synden endelig er taget bort. Guds rige er her allerede. Jesus er konge over dette rige. Men Jesus vil komme igen og fuldbyrde sit rige. Og indtil da ved vi, at vores sjæle er sikret, retfærdiggørelsen er sikret, Jesu retfærdighed tilhører os, og Jesus tilhører os. Og når dette sker, når Jesus kommer igen, er sennepsfrøet blevet til et mægtigt træ, og surdejen har gennemsyret det hele, og Guds rige kan ikke længere ignoreres. Alle vil se den, og alle vil kaste sig ned og bøje deres knæ. Men nogen vil kaste sig i forfærdelse, mens andre vil kaste sig med glæde. Det, der adskiller disse, er troen på vores Herre Jesus Kristus. Dem, der kaster sig med glæde, er dem, der har anerkendt, at de er løgnere, mordere, ægteskabsbrydere og syndige mennesker med et syndigt og ondt hjerte, men har søgt barmhjertighed hos Gud og modtaget tilgivelsen. Dem, der kaster sig i forfærdelse, er dem, der også er mordere, løgnere, ægteskabsbrydere og syndige mennesker. Men de har ikke anerkendt dette. De er hårdmodige og tror i bund og grund, at de er gode mennesker uden behov for tilgivelse og Guds nåde. Men lad os ikke miste modet. Guds kirke, vores lille kirke her, sammen med alle andre kirker i hele verden, kan nogle gange godt ligne et sennepsfrø og en surdej. En smule surdej. Men vi må have håb for, at slutningen vil se anderledes ud. Gud vil gøre sin gerning. Gud vil bygge sin kirke. Folk kan ignorere den, vores kirke. Folk vil trække på skulderen, når de hører evangeliet. Og folk vil synes, at de gode nyheder, som vi deler med den om frelse for vrede og evig fortabelse af dårskab og spildtid. Men vi må ikke miste modet. Lad os holde fast i den tro, der en gang for alle blev givet til de hellige. Lad os holde fast i bønderne, Bibelen og brødet. Lad os holde fast i hinanden i fællesskabet og vokse i indbyrdes kærlighed. Som Paulus skrev til Thessalonikerne. Og Herren lader jer vokse og blive overstrømmende rige i kærlighed til hinanden og til alle, som vores kærlighed til jer. Må Herren lade os vokse i vores indbyrdes kærlighed. Lad os stræbe efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. For selvom Guds rige vil stå som et stort og mægtigt træ, engang vil kirken opleve trængsel, ligesom den har gjort før, inklusive vores lille kirke her. Kirken vil opleve falsk lærdom, der spreder sig blandt medlemmer. Kirken vil opleve splid og partidannelse, og kirken vil opleve forfølgelse. Men alt dette må vi stå imod, og det kan vi kun gøre sammen, og med Guds ord og hans hellige ånd. Afslutningsvis vil jeg opmuntre med følgende meget korte anvendelser af dagens tekst. Jesu kærlighed til sin brud, nemlig kirken, os, er mægtig og stor, og intet kan fjerne os fra Jesu kærlighed, og Jesu vil bygge sin kirke. Han forlader den aldrig. Lad os lære ikke at foragte og latterliggøre små begyndelser i Guds rige. Lad ingen kristne, der er svage i troen, være mismodige. Hold fast i troen. Hold fast i Guds ord, bønderne og fællesskabet. Gud han vil bygge dig op i sin søn. Og sidst men ikke mindst, hvad der bør vedrøre kirkens og vores beskyttelse, så vil jeg læse dette vers fra Esajas kapitel 4. I må gerne slutte op. Esajas bog kapitel 4. Står i side på side 607. Esajas kapitel 4, vers 5 og 6. På side 607. Jeg læser. Så skaber Herren over hele Sions bjerg, og over for festforsamlingen der en sky om dagen, og en rygende og flammende ild om natten. For over alt herligt skal der være et dække. Der skal være en hytte, som kan skygge mod heden om dagen, og give ly og læg mod skybrud og regn. Må Gud velsigne sit ord til os i dag. Amen. Lad os bede. Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig for det evangelium, der findes i dit rige, at enhver, som tror på rigets konge, vil blive flyttet fra mørkets magt og mørkets rige over i din søns rige. Hjælp os med at forstå og ikke finde stolthed i ydre omstændigheder, i magt og indflydelse, i rigdom, men vide, at vi tilhører en religion, hvis konge blev fornedret, hvis konge blev født med ringe kår og dårlige omstændigheder. Hvis konge var Gud, men blev til et menneske. Hvis konge døde på et kors og blev ydmyget. Men som dette, og lad os finde håb og trøst og vores stolthed i lige netop dette, og ikke at vi tilhører en stor bevægelse med stor jordisk magt og indflydelse, men en religion, der tilhører pilgrimme, som ikke tilhører dette sted, men er på vej på en rejse til den himmelske stad, og hjælper os til at udnytte de gunstige øjeblikke, til at invitere folk indenfor ved at fortælle dem om evangeliet, så de kan gå side om side med os af den smalle vej til den himmelske stad. Lad os være stolte af sennepsfrøet og den smule surdej. For en dag, når Jesus kommer igen, vil det være et mægtigt træ, hvor fugle vil bygge rede i den, og der vil være dig nok til tusinder og millioner af mennesker. Vi beder i din søns herlige navn. Amen.